Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienio ryto mišių homilijoje šventasis tėvas ragino nestabmeldžiauti pinigams. Penktadienio audiencijose popiežius priėmė Vengrijos ir Hondūro prezidentus, o taip pat katalikų gydytojų federacijos narius. Popiežius Pranciškus davė interviu jėzuitų spaudai. Šios mūsų laidos pabaigoje pokalbis su Panevėžio vyskupu Lionginu Virbalu, dalyvavusiu ketvirtadienį pasibaigusiuose kursuose naujiems vyskupams. Visų blogybių šaknis yra godulystė, sako šventasis Paulius šio penktadienio mišių skaitinyje. Popiežius Pranciškus penktadienio rytą sakytoje homilijoje komentavo šį apaštalo įspėjimą. Kas eina Dievo keliu, tas stengiasi būti nuolankus. Godumas – tai ėjimo Dievo keliu priešingybė, sakė popiežius Pranciškus.
Ma padre, io leggo i dieci mandamenti e nessuno parla male del denaro.
Bet tėve, aš skaitau dešimtį Dievo įsakymų ir nerandu ne vieno žodžio prieš pinigus. Kuriam įsakymui nusižengiu, jei trokštų pinigų? Pirmajam nusidedi stabmeldyste. Ir štai dėl ko. Dėl to, kad pinigas tampa stabu ir tu jį garbini. Dėl to ir Jėzus sako, kad neįmanoma tu pat metu tarnauti pinigo stabui ir gyvajam Dievui. Tarnauji arba vienam, arba kitam. Pirmieji bažnyčios tėvai, kalbu apie trečiąjį amžių, apie laikotarpį tarp 200 ir 300 metų, labai griežtai sakydavo, pinigas yra velnio mėšlas. Ir iš tiesų, sakė popiežius, jei garbiname pinigus, mūsų protas susirga iš didumu, pradedame liguistai trokšti nereikalingų dalykų, kurie mus tik atitolina nuo tikėjimo.
Šventasis tėvas Pranciškus penktadienį trijose atskirose audiencijose priėmė du prezidentus ir katalikų medikų asociacijų tarptautinės federacijos Romoje vykusio suvažiavimo dalyvius. 11 valandą apaštališkų jūrumų slengsti peržengė Vengrijos prezidentas Janoš Ader, lydimas žmonos ir delegacijos narių. Prezidentą apaštališkosiuose rūmuose priėmė popiežius Pranciškus, valstybės sekretorius Bertone ir santykių su valstybėmis sekretorius Mamberti. Nuširdžiuose pokalbiuose buvo prisimintos Vengrijos ilgametės krikščioniškosios tradicijos, geri dvišaliai santykiai ir našus katalikų bažnyčios ir valstybės bendradarbiavimas, buvo apžvelgta tarptautinė padėtis, pasaulinės ekonomikos krizės pasiekmės Europoje, etiniai ir socialiniai iššūkiai. Prisimintas Vengrijos valdžios įsipareigojimas gerbti gyvybę ir šeimą, aptarti kiti klausimai liečiantys kūrinijos apsaugą, taiką ir religijos laisvę, ypač kiek tai liečia įvykius Sirijoje ir artimuosiuose rytuose, išreikšta viltis, jog bus siekiama greitai užbaigti konfliktą ryštingų dialogų ir derybomis. Po pusvalandžio apaštališkųjų rūmų slengsti peržengė Hondūro prezidentas Porfirio Lobo Sosa, lydimas delegacijos. Prezidentas su delegacijos nariais priėmė popiežius Pranciškus, kardinolas Bertone, popiežiaus valstybės sekretorius ir arkivyskupas Mamberti, santykių su valstybėmis sekretorius. Nuoširdžiuose pokalbiuose buvo pasidžiaugta gerais Hondūro ir Šventojo Sosto santykiais. Prezidentas padovanojo popiežiui Hondūro globėjos švenčiausiosios mergelės Marijos statulą, pastatytą Vatikano soduose. Susitikimuose buvo aukštai įvertintas bažnyčios įnašas Hondūro ugdymo ir švietimo, kaip ir artimo meilės darbų, kovos su skurdu ir nusikalstumumu srityse. Taip pat paliestos etinės temos – gyvybės ir šeimos apsauga. Pabrėžta svarba toliau skatinti Hondūro susitaikymą ir bendrą gerovę. Išmušus vidudieniui, popiežius priėmė apie 100 katalikų medikų asociacijų Tarptautinės federacijos suvažiavimo dalyvių apaštališkųjų rūmų Klemenso salėje. Šventasis tėvas kvietė medikus būti gyvybės kultūros liudytojais ir skleidėjais.
Noi assistiamo oggi
Nūdieną regime paradoksalią situaciją, sakė Pranciškus. Vieną matome ir už tai Dievui dėkojame medicinos mokslo pažangą. Kita vertus matome, jog grėsia pavojus gydytojams prarasti savo, kaip gyvybės tarnų, tapatybę. Nors medikų profesija reiškia tarnavimą gyvybei, medikai kartais verčiami jos negerbti. Paradoksas tame, kad tuo metu, kai pripažįstamos naujos, kartais tik tariamos žmogaus asmens teisės, ne visuomet apginama gyvybė kaip pagrindinė vertybė ir pirmapradė kiekvieno žmogaus teisė.
Una diffusa mentalità dell'utile, la cultura dello scarto.
Plačiai paplitusios atmetimo kultūros kaina yra didžiulė. Reikalaujama naikinti žmonės, ypač tuos, kurie fiziškai ir socialiai yra patys silpniausi. Mes į tokią galvoseną atsakome ryštingu taip gyvybei. Daiktai turi kainą ir juos galima parduoti, tačiau žmonės turi orumą, yra vertingesni už daiktus ir yra neįkainojami. Todėl dėmesys žmogaus gyvybei jos visumoje pastaruoju metu yra tapęs aukščiausių bažnyčios mokymo prioritetu, ypač dėmesys negalintiems apsiginti, neįgaliesiems, ligoniams, kūdikiams, vaikams ir seniems žmonėms.
Ciascuno di noi è invitato a riconoscere il volto del Signore.
Esame kviečiami juose matyti Viešpaties veidą. Viešpaties, kuris savo žmogiškame kūne patyrė abejingumą ir vienatvę, kuriems dažnai pasmerkiame pačius vargingiausius vargdienius, tiek besivystančiuose kraštuose, tiek turtingose visuomenėse.
Ogni bambino non nato, ma condannato ingiustamente ad essere abortito, ha il volto di Gesù Cristo, ha il volto.
Kiekvienas negimęs, tačiau neteisėtai pasmerktas abortui kūdikis turi Viešpaties veidą. Viešpaties, kuris dar prieš gimimą ir paskui to jau po gimimo buvo pasaulio atmestas. Ir kiekvienas senas žmogus, net ligonis arba priartėjęs prie paskutiniųjų dienų, turi Kristaus veidą. Jų negalime atmesti.
Cari amici medici, voi che siete chiamati a occuparvi della.
Brangus gydytojai, ne dėl tikėjimo, o vardant sveiko proto ir mokslo, visuomet priminkite kitiems, tiek faktais, tiek žodžiais, jog žmogaus gyvybė, jos pradinėje fazėje, visuomet yra šventa ir kokybiška. Nėra vienos už kitą šventesnės žmogaus gyvybės. Kaip ir nėra vienos už kitą kokybiškai reikšmingesnės žmogaus gyvybės. Medicinos sistemos patikimumą galima pamatuoti ne tik pagal jos veiksmingumą, bet ypač pagal jos dėmesį ir meilę žmonėms, kurių gyvybė visuomet šventa ir nepažeidžiama.
Esu nusidėjėlis, į kurį pažvelgia Viešpats, taip Pranciškus, apie save kaip žmogų, kunigą, jėzuitą, vyskupą ir popiežių, kalba interviu Italijos jėzuitų dvisavaitiniam žurnalui La Civiltà Cattolica. Ketvirtadienį pokalbis buvo paskelbtas Italijos jėzuitų leidinyje ir kituose 16 jėzuitų periodinių leidinių pasaulyje. Popiežiaus Pranciškaus pokalbis su La Civiltà Cattolica redaktoriumi tėvu Antonio Spadaro ilgas net 30 italų jėzuitų žurnalo puslapių. Jame popiežius pasakoja apie save, apie tai, kaip jis suvokia Jėzaus draugiją, apie dabartinę bažnyčios situaciją ir apie pastoracinės misijos prioritetus. Bažnyčia turi gydyti žmonių žaizdas, uždegti jų širdis, būti su žmonėmis. Ir tai daryti reikia pradedant nuo apačios, tai yra nuo kiekvieno sutikto žmogaus. Aš bažnyčią suvokiu kaip karo lauko ligoninė, sakė popiežius. Juk sutikęs sunkiai sužeistą žmogų nereikalauji, kad jis atliktų kraujo tyrimus, bet tuoj pat imi tvarstyti kraujuojančias žaizdas. Reikia pradėti nuo žaizdų, o visa kita tik po to. Pasak popiežiaus, kartais bažnyčiai klimsta mažuose dalykuose, smulkmeniškose normuose. O juk svarbiausias dalykas turi būti skelbimas pagrindinės žinios. Jėzus Kristus tave išgelbėjo. Bažnyčios tarnai turi būti gailestingumo tarnai, organizacinės ir struktūrinės reformos yra antra eilės, nes pirmiausia reikia keisti laikyseną. Evangelijos tarnai turi sugebėti uždegti žmonių širdis, turi dieną ir naktį keliauti kartu su žmonėmis, turi kalbėti su jais, turi nužengti į jų asmeninių sunkumų sutemas. Dievo tautai reikia ganytojų, o ne funkcionierių. Pokalbyje gana daug dėmesio skiriama popiežiaus Pranciškaus gyvenimo istorijai, jo kaip kunigo jėzuito patirčiai. Buvau valdingas ir skubotai priimdavau sprendimus, prisipažįsta jis, ir tai neretai sukeldavo rimtų problemų. Buvau kaltinamas kraštutiniu konservatyvumu. Tačiau sunki patirtis ilgainiui duoda vaisius, išmokau klausyti patarimų. Dėl to popiežius Pranciškus įsitikinęs, kad konsistorijos sinodai yra labai svarbios patariamosios institucijos, tačiau reikėtų, kad jų veikimo formos nebūtų tokios nelankščios. Ilgame pokalbėje paliesti ir įvairų sudėtingi bei kontroversiški dabartinio krikščioniškosios visuomenės gyvenimo klausimai, tokie kaip sielovadinis dėmesys išsiskyrusiems ar homoseksualams. Visada reikia matyti žmogų, asmenį, atsako popiežius. Dievas žmonės lydi gyvenime ir mes juos turime lydėti. Turime juos palydėti, liudydami Dievo gailestingumą. Kas yra bažnyčia, geriausiai paaiškina Vatikano antrojo susirinkimo konstitucija Lumen Gentium. Bažnyčia – tai šventa Dievą tikinčių žmonių tauta. Bažnyčia yra keliaujanti Dievo tauta. Mes Dievą sutinkame keliaudami. Tradicija ir atmintis labai svarbi, tačiau ji neturi būti suvokiama tik statiškai, bet turi padėti atverti naujus Dievo akiračius. Jei siekiame tik disciplininių sprendimų ar norime susigražinti praėjusius laikus, mūsų tikėjimui iškyla grėsmė tapti ideologija. Aš tikiu kaip dogma, kad Dievas yra kiekvieno žmogaus gyvenime, sakė popiežius. Net jei žmoguje auga piktžolės ir erškėčiai, visada galima surasti vietos, kur sudygs ir gera sėkla. Reikia pasitikėti Dievu. Kaip jau vakar kalbėjome mūsų laidoje, ketvirtadienį susitikimu su popiežiumi baigėsi daugiau kaip savaitę Romos Regina Apostolorum institute vykę kursai per pastaruosius vienerius metus paskirtiems naujiems vyskupams. Šiemet juose dalyvavo maždaug 100 vyskupų iš viso pasaulio, tarp jų ir 2 vyskupai iš Lietuvos. Pernai rudenį paskirtas Kauno arkivyskupo auxiliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas ir šiemet rugpjūtį konsekruotas naujasis Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas. Apie kursus ir apie juos užbaigusią šventojo tėvo audienciją prie mūsų mikrofono kalbamės su vyskupu Lionginu Virbalu.
Kiekvienais metais jau gal apie 12 metų vyksta rugsėjo mėnesį visuomet susitikimas su per praėjusius metus, tai yra nuo praeito rudenio paskirtais naujais vyskupais, pakviečiame atvykti į Romą. Šiais metais buvo virš 100 iš 40 šalių, visuomet vyksta tarsi už uždarų durų, bet tos durys tik tai uždaros tam, kad būtų patogiau susikaupti ir nėra tai slaptas renginys jokių būdų.
Ko naujas vyskupas nežino, pradėdamas vyskupavimą?
Visko
reikia išmokti?
Visko nežino. Jokiausiai, kad prieš atvažiuodamas, tai vis galėjau dar teisintis, kad dar nebuvau vyskupų mokyklų, tai dar galiu nežinoti, o dabar jau po šių kursų, po šios mokyklos, kabutėse, jau sugrįšiu ir turėsiu viską žinot. Iš tikrųjų, tai daugiausia liečiamos aktualios temos ir kiekvieną dieną maždaug yra 3 konferencijos, 3 susitikimai, kurias veda arba vyskupai, arba universitetų profesoriai atskirom temom. Po to daug laiko klausimam, diskusijai, pokalbiui. Visas susitikimas įvardymas kaip piligrimystė prie apaštalo Petro kapo. Tai nėra, kad mokykla, nėra kursais vadinami, bet tai daugiau piligrimystės ir mąstymo laikas.
Tematika tai yra kas? Kanonų teisė?
Ne, labai mažai kanonų teisės. Tai nėra techniniai dalykai, yra aktualios temos. Vyskupo tapatybė, vyskupas kaip ganytojas, santykiai su vienuolijom, su žiniasklaida, reikšmė žiniasklaidos, tarp religinis dialogas, rytų bažnyčios, ekumeninis dialogas. Tai tiesiog tos temos, kurios aktualios, rūpimos, bet tai nėra, kad taip va, nuo pradžios iki pabaigos, ką dabar vyskupas turi daryti, tai to nebuvo. Tai daugiau apmąstymai gyvenimas, savo gyvenimo, savo tarnystės ir bendravimas tarpusavį. Kai susitinka virš 100 viskupų, be abejo vienas kitas būna jau pažįstamas, bet su visais kitais tai labai šauni proga užmegzti santykį, pabendrauti, paklausinėti, kaip jų krašte, jų viskupijoje. Dažniausias klausimas, ar didelė viskupija, kiek kunigų, kiek parapijų, kiek seminaristų. Bet taip pat ir apie pastoraciją, apie tai, kas daroma, kas sekasi, kas sunkiau.
Susitikime dalyvavo šiek tiek daugiau negu kitais kartais rytų apeigų vyskupų, kadangi praėjusiais metais jie negalėjo dalyvauti dėl popiežiaus vizito Libane, bet to du vyskupai iš Sirijos šitame susitikime dalyvavo ir tai suteikė progą popiežiui priminti tą tragišką situaciją Sirijoje.
Iš tiesų taip, buvo vienas melkito, kitas maronitų vyskupas iš Sirijos ir daugybė vyskupų iš Libano ir taip pat maronitų bažnyčios bendruomenės vyskupų iš įvairių šalių. Nuolat klausėm ir per susitikimo dienas, ar kokios žinios, ar kas vyksta, ir nebuvo, ir jie patys neturėjo daug ryšių. Iš tikrųjų turėjom jos širdį ir maldoj.
Galima dar pridurti, kad Panevėžio vyskupas pirmasis Lietuvoje atsiliepė į popiežiaus raginimą melstis ir pasninkauti už tai, kas Sirijoje prieš porą savaičių.
Gal taip tiesiog turėjau labai greitai išvažiuoti ir norėjau, kad tik kvietimas pasiektų visus. O antra vertus, tai vadovavau rytų apeigų kolegijai Romoje ir ten buvo ne tik tai iš Ukrainos, Rusijos, bet taip pat ir iš Libano, iš Irako. Taigi man labai artima buvo ir todėl tikrai norėjusi melstis ir lydėti žmonės maldą ir prašyti Dievo taikos ir Sirijai ir visiems artimiesiems rytams.
Šitas susitikimas trukęs daugiau kaip savaitę buvo užbaigtas ketvirtadienį vykusią audienciją Vatikane susitikimu su Šventuoju Tėvu. Popiežius tam tikrą prasme prisistatė vyskupams, kadangi tai buvo jo pontifikato metais pirmas toks susitikimas.
Taip, tuo pačiu ir vyskupai susipažino asmeniškai, ne visiems anksčiau yra tekusi galimybė susipažinti su popiežium. Tai visuomet tai yra kreipimasis popiežiaus, jo žodis vyskupam, paraginimas, ir kurį išsinešam širdį, ir paskui kiekvieną vyskupą popiežius pasveikina. Kas labai šilta, buvo labai gera, kad nors buvo virš 100 žmonių, bet jis labai neskubėdamas, ramiai, aišku, visą tai neužtruko ilgai, bet tas jo priėmimas toks šiltas ir ramus kažkaip nuteikė labai, labai gerai, kad nesi vien tik tai vienas, kuris prieina ar paspaudžia popiežių ranko, bet tikrai susitinki popiežių, nors ir labai mažai.
Pačiam teko, kiek teko girdėti, ilgėliau pasišnekėti, kaip priklausančiam taip pačiai Jėzaus draugijai, kaip ir popiežius.
Niekaip negalėjau kitaip prisistatyti, kaip jėzuitas vyskupas iš Lietuvos. Ir sakiau, kad mane dviejo pasipareigojimas lydi sekt popiežiaus pavyzdžių kaip vyskupo ir kaip jėzuito. Tai jisai tai labai gražiai nusišypsnojo, nors jis visą laiką šypsosi. Įdomu, kad jisai prisiminė, sako, tai tu buvai Romoj prieš paskirimą. Tai vėlgi toks labai asmeninis santykis ir ryšys, kad nėra tarp daugybės tų reikalų, kur galima įsivaizduoti tik tai kiek bažnyčioje rūpešių, ir daugybės tų paskirtų vyskupų jisai ir asmeniškai, nors ir nedaug, bet pažįsta, prisimena ir prakalbina.
Labai ačiū.
Ačiū už